Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2022, nikukaribisha katika habari za Umoja wa Mataifa. Leo kwenye mada kwa kina, tukielekea siku ya kimataifa ya walinda amani, tutakuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuzungumza na baadhi ya walinda amani kutoka nchini Tanzania Tanzbat 9 wanaohudumu katika kikosi cha kujibu mashambulizi FIB kilicho chini ya mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zinazosomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. We honor the more than 1 million women and
men. Ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku ya kimataifa ya walinda amani akisema, leo tunayo heshima ya kuwaenzi wanawake na wanaume zaidi ya milioni moja ambao wameshiriki kama walinda amani wa Umoja wa Mataifa tangu mwaka 1948. Ingawa kwa kawaida siku hii ya walinda amani huadhimishwa kila tarehe 29 ya mwezi Mei ili kutambua na kuenzi walinda amani kote duniani, hafla ya kuiadhimisha siku hii katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, imefanyika leo. Bwana Guterres akisisitiza umuhimu wa walinda amani amesema, leo na kila siku tunawaheshimu kwa kujitolea kwao kusaidia jamii kuachana na migogoro kuelekea kwenye amani na ustawi kwa wote katika siku zijazo. Tutakuwa daima na deni kwao.
We now invite Mr. Secretary General to come to the front of the podium to award the medals.
Katika hatua nyingine, hafla hiyo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya siku ya walinda amani imetumika kutoa nishani kwa walinda amani. Nishani zilizotolewa ni nishani ya Captain Mbaye Dian ya ujasiri wa kipekee, nishani ya mtetezi bora wa kijeshi wa masuala ya kijinsia na nishani ya Dag Hammarskjöld. Nishani ya mwaka huu ya Captain Mbaye Dian ya ujasiri wa kipekee ametunukiwa marehemu Captain Abdurazak Hamid Bahar wa Chad, ambaye aliuawa mwezi Aprili mwaka jana 2021 akiwalinda raia na walinda amani wenzake wakati kambi ya Agwaq nchini Mali iliposhambuliwa na kundi la kigaidi lenye silaha lilojaribu kuteka kambi hiyo na viunga vyake. Katibu Mkuu Guterres ameikabidhi tuzo hiyo kwa baba mzazi wa marehemu Captain Bahar. Mwingine aliyekuwepo kupokea tuzo yake ni Major Winnet Zarare, mwenye umri wa miaka 39, mlinda amani raia wa Zimbabwe, ambaye hivi karibuni alimaliza kazi yake katika ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS. Yeye ameshinda tuzo ya Umoja Mataifa ya mwanajeshi mtetezi bora wa masuala ya kijinsia kwa mwaka 2021. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeeleza kusikitishwa na vifo vya takriban watoto 11 wachanga waliozaliwa hivi karibuni kufuatia moto katika kitengo cha watoto wachanga cha hospitali ya Tivaon nchini Senegal. Katika taarifa iliyotolewa na mwakilishi wa UNICEF Sylvia Danilov hii leo katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, amesema UNICEF inatoa pole nyingi kwa familia na jamii zilizoguswa na msiba huu, hasa wale waliopoteza watoto wao. Hakuna mzazi anayepaswa kupata huzuni na kuona mtoto wake akifa. UNICEF inasimama pamoja na mamlaka na wadau katika kutoa msaada, usaidizi unaohitajika kwa familia hizi na kuzuia majanga zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni kujifunza Kiswahili. Leo mtaalamu wetu Josephat Kitonga atafafanua methali usisafirie nyota ya mwenzio. Basi usibanduke ulipo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, kila mwaka tarehe 29 mwezi Mei Umoja wa Mataifa huadhimisha siku ya walinda amani duniani, na leo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kunafanyika hafla maalum ya kuadhimisha siku hii muhimu ya kukumbuka mchango wa walinda amani duniani, ambapo ni wake kwa waume wanaohudumu kama wanajeshi, polisi au raia kwenye majukumu ya ulinzi wa amani. Aidha, siku hii ni muhimu pia katika kuenzi mchango wa walinda amani waliopoteza maisha wakipigania amani katika mataifa mbalimbali duniani. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazochangia walinda amani katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika na vita, ikiwemo Lebanon, Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, Msumbiji, pamoja na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Afisa habari wa kikosi cha 9 cha Tanzania nchini DRC au Tanzbat 9, Kapteni Denisi Alihaya, amezungumza na baadhi ya walinda amani wa kikosi hicho kuhusu majukumu yao na wanavyoshirikiana na wadau wengine kutimiza wajibu wao. Kwako Kapteni Denisia.
Katika kuelekea siku ya mlinda amani duniani, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni watu, amani, hatua zilizopigwa na nguvu ya ushirikiano, walinda amani kutoka Tanzania wanaohudumu chini ya mwamvuli wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema.
Kwa jina anaitwa Koplo Joyce Seth Sanga, mlinzi wa amani kutoka Tanzania, kundi la 9. Niko hapa kama fundi magari kutokea Tanzania. Kazi zangu ninazozifanya, kabla magari hayajaondoka kwenda sehemu yoyote, lazima yakaguliwe asubuhi ili kujiridhisha magari hayo kama ni salama kwa ajili ya safari yoyote inayokuwa imepangiwa kwa siku hiyo. Baada ya hapo, yashatoka safari, lazima tuyakague na kujiridhisha kama hayana matatizo yoyote kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine. Pia tunashirikiana na nchi mbalimbali zilizopo hapa Kongo kwa ajili ya ulinzi wa amani. Nchi hizo ni South Africa, Malawi na Wakongo wenyewe. Ujumbe wangu kwa nchi ya Kongo, upendo ni kitu kidogo sana lakini kina maana. Wakiamini katika upendo, machafuko yataisha. Hivyo nawasihi sana waishi ndani ya upendo. Pia ninatoa wito kwa siku ya ulinzi wa amani duniani. Tukiishi ndani ya upendo, dunia nzima itakuwa na amani. Hivyo nawaomba wakiamini kwa Mungu kwamba ndani ya upendo kuna amani. Tuko hapa kwa ajili ya ulinzi wa amani. Lazima tushirikiane kwa pamoja na wanawake wa nchi ya Kongo kwa ajili ya kuendeleza lile jukumu la kulinda amani. Tunaamini kwa kupitia sisi tunawapa motisha wanawake wa Kongo waamini kwamba na wao wakiwezeshwa wanaweza.
Kwa majina naitwa Lieutenant Dennis Njaku. Ni Reconnaissance Platoon Commander wa Tanzbat 9 nchini DRC. Kimsingi sisi ndo watendaji wa field wa MONUSCO, kwamba as MONUSCO wana plani, sisi ndo watekelezaji wa field. Kwa hiyo kwenye issue ya protection of civilian na kuinsure stabilization katika nchi ya Congo, basi sisi ndo wahusika wa moja kwa moja, kwamba tunakuwa tuna move kwenda front kwa ajili ya kupambana na vikundi vya kigaidi, lakini pia tuna support katika shughuli zote za jamii ambazo zinahitaji ulinzi wetu. Kiujumla tunafanya kazi katika brigade ambayo ina contingency mbalimbali. Kwa hiyo kwenye ushirikiano wa mataifa mengine katika utendaji kazi, tunashirikiana na South Africa, Malawi, pia kuna Kenya QRF. Lakini kwa namna ya pekee niwashukuru jeshi la Congo FARDC na polisi wao kwa ushirikiano ambao wanatuonyesha katika operation mbalimbali, long range patrol ambazo tunakutana nao maeneo mbalimbali, maeneo ya Teturi tulikutana nao siku chache zilizopita, lakini pia tumefanya operation commander tukiwa pamoja na wa Kenya na wa Malawi. Kwa hiyo kwenye swala ushirikiano, tunashirikiana vizuri sana na mataifa ambayo tuko nao katika brigade moja, lakini pia tunashirikiana vizuri sana na FARDC kwa ujumla. Rai yangu kwa wananchi wa Kongo, MONUSCO ipo hapa kwa ajili yao. Wasisite kutoa changamoto ambazo wanakutana nazo mbalimbali, sio tu kwa waasi bali hata za kijamii. Tupo hapa kwa ajili yao, tupo kuwasaidia wao, na tupo kufanya Kongo iwe na amani. Kama kauli mbiu inavyosema, watu, amani na hatua zilizopigwa na MONUSCO. Ushauri wangu kwa walinzi wa amani dunia nzima, tutende haki. Hakuna haja ya kurudisha risasi kwa jiwe.
Kwa majina naitwa Pili Ali Slima, Staff Sergeant, ni Chief Clerk Tanzbat 9. Majukumu ya Chief Clerk ni kushughulikia na kusimamia utendaji kazi wa makalani nilionao katika ofisi na kusimamia kazi zinazoletwa kutoka katika Tanzbat zingine ikiwa pamoja na Tanzania. Katika nafasi yangu ya Chief Clerk, nashirikiana na mataifa mengine kwa mambo mbalimbali. Mfano, kunakuwa na kuleta maombi ya vifaa au ni askari kwa ajili ya kwenda kujumuika katika kutuliza amani sehemu mbalimbali zilizopo hapa DRC. Tunashirikiana na mataifa hayo ambayo yapo hapa kwa ajili ya ulinzi wa amani. Na jambo ambalo ninaweza nikawashauri kulingana na amani iliyopo hapa, tunaomba wale watu wenye kufanya fujo au vurugu au tunaoita waasi, tunaomba waache, kwa sababu wanaoathirika ni watoto, wanaoathirika ni wamama, wanaoathirika ni watu wazima. Na sisi katika hayo huwa tunakwenda kujumuika na wamama na watoto ambao tunakuta wako katika hali zisizoridhisha inayopelekea kuachwa wakiwa yatima. Wanashindwa kuendelea, wanashindwa kusoma, wanashindwa kufanya kitu chochote ambacho wanaweza wakakifanya. Na huwa tunakuwa tunakutana na wanawake labda na watoto, wanatamani sana wawe kama sisi, lakini wanashindwa kutokana na amani walionayo nchini haiko salama. Kwa hiyo tunaomba waache vita ili waweze kuishi maisha ya amani. Ninachoweza kutoa maoni yangu na kutoa ushauri kwa walinda amani, tuwasaidie sana wamama, tuwasaidie sana watoto, na hao watu wanaosababisha uvunjifu wa amani waweze kuacha, kwa sababu uvunjifu wa amani unapelekea matatizo mbalimbali katika jamii. Wanawake wanatamani kuwa kama sisi, lakini wanashindwa kwa sababu nchi haina amani, na hasa hii DRC. Watoto wanatamani wafikie malengo yao, lakini inashindikana kwa sababu nchi haina amani. Tunaomba dunia na sisi walinda amani wote kwa jumla waweze kusimamia swala la amani ili amani iweze kutawala katika DRC.
Shukran sana Captain Denis Yalihaya na walinda amani wa Tanzbat 9. Tunawashukuru kwa huduma yenu na kila laheri katika majukumu ya ulinzi wa raia na kupigania amani. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili mchambuzi wetu Josephat Gitonga kutoka nchini Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anatufafanulia methali usisafirie nyota ya mwenzio.
Usisafirie nyota ya mwenzio. Nyota ya mwenzio ni yale mafanikio ambayo mwenzako anaweza kuwa nayo. Ni methali inayo maana kwamba mwenzako huenda akapata kubahatika na kuwa na heri maishani mwake. Bahati hii na heri hizi zake ni zake binafsi, wala si zako. Kwamba cha mwenzio ni chake na wala si chako. Nenda katafute chako na heri itakufuata. Usitamani vya wengine, na vile vile usinje ukafikiria kwamba vitakufaindi ikiwa hautatia bidii. Tia bidii uweze kupata nyota yako. Asante.
Shukrani sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Naam, Salif Keita kutoka nchini Mali ndio anafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo na kibao chake hicho Afrika. Basi hadi kesho, lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kama zinavyotufikia kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Hali kadhalika haya yote ulisikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN, huko Twitter na Korambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Liamushi, nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Waafrika.